Qalampirdan gapiramiz. Yerda 7 darajali kuchli magnit bo'ronlari kuzatilmoqda. Bu haqda Rossiya Amaliy Geofizika instituti ma'lumotlariga tayanib TASS xabar berdi. Adatilishi 5 balli shkalada hozirgi magnit bo'ronlarining kuchi 7 bo'lib turibdi. Bu yuqori darajali magnit bo'roni sifatida tavsiflanadi. Bunday magnit bo'ronlar vaqtida radioaloqa jiddiy buzilishlar, sun'iy yo'ldosh va radiochastota navigatsiyasining soatlab yaxshi ishlamasligi kuzatiladi. Yo magnit bo'ronining faol bo'lishi natijasida kecha shimoliy qutb doirasida va hatto Moskvada ham qutb yog'dusi hodisasi yuz bergan. Bunday holat kamdan-kam kuzatilishi qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq shu yilning mart oyida ham O'zbekistonda 5 balli magnit bo'ronlari bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.